waataay dhageystayaal mar kale ayaanu dileenahay subax wanaagsan halkani waa radio muqdisho waxa isu diyaarisaan inaad dhageysataan barnaamijkii faaqdaata wararka barnaamijka faaqdaata wararka waxa idinla socodsiinaya anigoo cabdirasaaq xaaji saleeban sidoo kale farsamada waxaa ku jira saaxiibka ay cabdisalaam mukhtaar iyo sidoo kale deeqa barnaamijka faaqdaata wararka dhageystayaal waxaa ku maqli doontaan magaalada jowhar maanta waxaa hadal ka jeedin doona musharaxiinta u taagan in ay xilka qabtaan madaxweynaha labaad ee yeelanaysa hirshabeelle sidoo kale waxaad barnaamijka faaqdaata wararka ku dhagaysan doontaan baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey shir dib loogu eegaya dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka sidoo kale barnaamijka waxa aad ku dhagaysan doontaan degmada xobye ee gobolka midoob waxaa laga dhagax dhigay warshad lagu farsamayn doono kalluunka dalkeenna sidoo kale qadarka uu barnaamijku hawada ku jiro waxa aad maqli doontaan doorashadii dalka maraykanka oo aan weli lagu dhawaaqin balse loo saadaalinayo in uu ku guulaystay musharaxa xisbiga dimuqraatiga waa jo biden mar kale ayaanu idin leenahay subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa radio muqdisho waa tahay dhegaystayaal mar kale ayaan idin leeyahay subax wanaagsan magaalada jowhar waa xarunta caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa maanta hadal ka jeedin doona musharaxiinta u taagan in ay qabtaan xilka madaxweynaha hirshabeelle musharaxiintaasi maanta markay hadal ka jeediyaan baarlamaanka hirshabeelle oo isagana dhowaan la doortay waxaa iyaduna loo dareeri doonaa amase berrito dhici doonta doorashada madaxweynaha hirshabeelle haddaba waxaan goor dhoweyto aan khadka telefoonka aan ku helay oo ka waraystay arrintaasi wariyaha alaabo magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo ka soo warrama warbaahinta qaranka cabdiraxmaan wadani cabdiraxmaan
bulshada ku nool iyo weliba dadka kale magaalada ku sugan xale intaan ognahay nabadgelyo ayay ku sameen taasina nabadgelyo ayay kusoo tooseen waxaa dib u furmay goobihii adeegyada bulshada oo dadku waxay yihiin kuwa hadda howlahoodii caadiga dib u galaya ardadii ayaa iskuulladii iyo jaamacadii iyo dugsi qur-aanadii intaba aadaya marka ilaa mahadiis magaaladu amnigeeduna waa okay intaan ognahay marka xaaladda guud lagu waagbaraystay magaalada jowhar waa inta haddii aan u dhaadhaacno arrimaha siyaasadda ay ka taagan magaalada jowhar caasimadda maamulka hirshabeelle sidaan la socono jowhar waxaa ka socda doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa lasoo gabagabeeyey dhowaan doorashadii guddoonka baarlamaanka waxaa la magacaabay guddigii qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay soo saareen jadwalkoodii shaqo waxaa la diiwaangeliyey musharaxiintii u taagnaa xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inta aan hadda aan ognahay ka warbaahin qaran ahaan afar musharax ayaa hadda intaan la socono la diiwaangeliyey kuwaasoo kale ah masho musharax madaxweyne ku-xigeen maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheere oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda kal hore ee xilkii uu ka qaaday madaxweynihii is-casilay ee hirshabeelle maxamed cabdiwaare hadda waxa uu taagan yahay maxamed dheere qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale xilkaas waxaa u taagan guddoomiyihii hore ee gobolka iiraan yuusuf axmed taagar dabageed kaasoo isna dhowaan sheegay inuu tartamayo madaxweyne ku-xigeenka afarta sano soo socota inuu qabto haddii aan u gudubno dhanka madaxweynaha waxa u sharaxan madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaw xuseen oo hadda ah sii hayaha xilka madaxweynaha maadaama madaxweyne waare taageeradii sameeyay isaga hadda ayaa ah sihaya xilka haddana waxa uu yahay musharax u taagan xilkaasi sidoo kale waxaa isna issharaxay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan waxa uu sharaxan yahay xilka madaxweynaha dowladgoboleedka shabeelle afarta sano ee soo socota intaas ayaa guddigu ay diiwaan geliyeen isla markaana hadda u taagan musharaxiinta maanta oo ay bishu november ku beegan tahay tobanka waa hadal jeedinta musharaxiinta ayna soo sheegnay iyadoona maalinta birita bisha arbaca iyadoona maalinta birita bisha ay ku beegan tahay 11 ay noqon doonto maalinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku saacadaha tuudiina wuxuu haya waxaa la filayaa inay qabsoonto hadal jeedinta iyadoona musharaxiinta ajandahooda siyaasadeed ee afarta sano ee soo socota qofku rabi u qadaro in xilkaas uu qabto ay xildhibaanada ay ka horjeedin doonaan magaalada dhaqdhaqaaq aada u weyn ayaa ka socda taasoo ku aadan arrimaha doorashooyinka waxaa magaalada soo buux dhaafinaya wufuud kala duwan kuwaasoo ka imaanaya gobollada dalka qaybtood oo ay ugu horeyso magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya weliba dadkuna waxaa jira dalka dibadiisa ka imaanaya ee daneynaya la socodka qaabka doorashada ee dowlad goboleedka ishabeelle mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo u badan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sidoo kale magaalada labadii maalin ayna soo dhaafeen si aada ugu soo qulqulayay gaar ahaan waa xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada dowlad goboleedka ishabeelle qaybtood waxaa la sheegay in ay u yimaadeen magaalada ka qayb qaadashada iyo xal ogaanshiyaha arrimaha doorashada dowlad goboleedka ishabeelle halka qaarkood kalena sheegay in ku dhowda ay doonayaan maadaama xilligii doorashada qaranka iyadoona sooda inagu soo hayso in arrimahooda siyaasadeed ama in mar kale ku soo noqdaan hoggaanka xildhibaanada ay ku matalaanba dowlad goboleedka ishabeelle ku dhowdo ay rajaynayaan in arrimahooda siyaasadeed ama kambeynkoodii inay ka bilaabaan magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe haddii aan usiina dhacno dhanka iyo amnigii amniga magaalada jowhar waxa uu yahay mid si aad ah loo adkeeyey ciidamada qeybahooda kala duwan ee ku sugan magaalada jowhar haddii aan lahayeen kuwa heer federaal iyo kuwa gaarka ah ee dowlad goboleedka ishabeelle ayaa toondooyin ka kala joogta laheen ka sameeya daafaha magaalada jowhar taasoo lagu adkeynaya amniga guud ee magaalada si doorashadu ay u noqoto mid jawi nabdoon ku dhacda sidoo kale ciidamadu waxa ay joogaan baraha kontaroolada ee laga soo galo lanaga baxo magaalada waxaana sidoo kale ay adkeynayaan amniga xarunta doorashada ay ka qabsoomayso sidoo kale dhankii guddoonka haddii usoo laabano waxaa jirta in guddoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka ishabeelle iyagana xilalka ay la wareegayeen oo guddoonkii hore xilalka ay la wareegeen guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka ishabeelle doctor cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed ayaa isna xilka la wareegay halka guddoomiye kaxiin koowaad isna xilka ula wareegay marka xaaladda guud ishabeelle waa mid ku jirto arrimo doorasho marka maanta ayaa la filayaa wax weliba oo ku aadan arrimaha doorashooyinka inkastoo maalinta jirta ay tahay doorashooyinka bulshada reer jowhar iyo weliba xildhibaanadu waxa ay yihiin kuwa hadda daneynaya cadba in musharax weliba maanta khudbadiisa weliba ajandigiisa siyaasadeed waxa uu la imaan doono iyadoona aan ognahay ishabeelladii ayna soo dhaafinay in bulshadu si aada ay u dhaliilayeen ayeeshee hadda rajo weyn ay ka qabaan ishabeellada cusub in isbeddel aada u muuqda ay la imaado isla markaana ay la mid noqoto maamul goboleedyada kale ee ka jira dalka ee hadda horumarka sameynaya rajada bulshada ishabeelle hadda waxay tahay mid aada u wanaagsan waxayna daneynayaan in isbeddel dhabbaha uu ka dhaco deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaana maanta la filayaa in bulshadu ay dhegeystaan khudbadaha musharixiinta jeedin doona.
Waa tahay wuxuu ahaa kaasi wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama magaalada Jowhar Osaka uu nooga warramay musharaxiinta halkaasi ka jeedinaya maanta hadalladooda, kuna aadan nin waliba in uu soo bandhigo sidii uu ku hanan lahaa kursiga ugu sarreeya Hirshabeelle. Mar kale ayaanu dilannahay barqo wanaagsan amase subax wanaagsan dadkaanu jecelahay ee Soomaaliyeedow. dhegeystayaal, wali waxaad nagala socotaan radio Muqdisho, gaar ahaana barnaamijkii faaqidaadda wararka. Haddana waxaynu booqan doonaa magaalada Baydhabo. Waxaa isaguna khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha alaaba magaalada Baydhabo uga soo warrama warbaahinta qaranka Siraaji Sixshaaq. Siraaji, barqo wanaagsan, subax wanaagsan.
Waa maadsanta Cabdirasaaqow, codkaaga aad ayuu u liitaa, imana soo gaarayo.
Siraajiow, subax wanaagsan. Haddaynu horeba ugu soconno, waa sidee xaaladda Saaka iyo magaalada Baydhabo?
Cabdirasaaqow, aad u maadsan tahay. Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed si wanaagsan ayaa loogu waabaristay. Dadkana waxay u kala dareereen goobaha shaqada iyo waxbarashada. Runtii magaalada waa magaalo aad amni u ah. Maalmihii ugu dambeeyeyna waxaa ka da-ayay roob lixaad la ay ku diirsadeen dadka deegaanka, gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo degmooyinka hoos imaanaya. Waxaa ka da-ayay roobab aad u fara badan. Maanta tuulooyinka qaar waxaa laga soo sheegayaa ayax aad u fara badan inuu soo gaaray, taasoo dhibaato badan ku haya dhuldaaqsinka iyo beeraha oo xilligan runtii lagu mashquulsan yahay tacabkooda. Marka waxa ugu badan la hadalayo maanta waa ayaxaasi oo soo gaaray qaar ka mid ah tuulooyinka magaalada Baydhabo, oo ay ka mid tahay Saydheelo, Ugoguud, Buure Haraw iyo tuulooyin kale aada u tira badan oo Tooswayn ay ka mid tahay ayaa laga soo sheegayaa ayaha aada u fara badan oo runtii ku hoobtay beeraha iyo dhul daaqsinka halkaasi ku yaal. Marka ayaxan waxa uu kusoo beegmayaa xilli dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya si wanaagsan ay ugu baraarugeen ama si aada ay ugu baraarugeen tacabka beeraha, ismarkaasina xilligan beeraha ay soo baxeen ayaa abuurkii ama dalaggii soo baxay waxay u geysanayaan dhibaatooyin aada u fara badan, iyagoo sidoo kale ayaxu uu dhibaateynayo dhul daaqsinka oo xilligan runtii dhibaatooyin fara badan uu u geysanayo. Marka roobabkaasi ayaa ka da-ayay Koonfur Galbeed, ayaxaasina waa soo gaaray. Marka dhibaatooyinkaasi ayaa ka jira, laakiin dhanka amniga iyo runtii isu socodka dadka iyo ganacsigu waa mid aad iyo aada u wanaagsan.
Waa tahay Siraaj, waad mahadsan tahay. Haddaynu intaasi kaga nabaadno ayaxa iyo roobabkaasi ka da-ayay magaalada Baydhabo, shalay waxaa shir baa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo xarunta kumeelgaarka ee caasimadda Koonfur Galbeed.
Cabdirasaaqow, inkastoo codkaagu aada u liito oo su-aashaadi weydiinaysaanay soo gaaraynin, waxaan ku sheegayaa ayaxu in lagu arkay shalay galab uu soo gaaray Koonfur Galbeed. Qaar ka mid a tuulooyinka Koonfur Galbeed uu soo gaaray, dhibaatooyin fara badan u geysanayo dhuldaaqsinka iyo beeraha. Dadka deegaanka ama dadka degan miyiga ee goobaha xilligan ayaxu uu soo gaarayna ay ku jiraan dadaallo sidii ay ugu kicin lahaayeen ayaxaasi, oo la sheegay habeenkii meeshu uu ku hooydo in dhibaato fara badan u geysanayo oo gebi ahaanba degada uu ka dhigayo abuurka iyo sidoo kale dhuldaaqsinka habeenkaasi. Marka waxa ugu badan dadka reer Koonfur Galbeed xilligan ay hadal hayaan ayaa waxa uu yahay ayaxaasi xilligan soo gaaray Koonfur Galbeed, wasaaradda beeraha oo aan la xiriiray agaasimaha guud waxa uu ii sheegay in qalab aada u fara badan oo lagula dagaalamayo ayaxu ay horey usoo gaareen ay usoo gaartay wasaaradda, ismarkaasina dadka miyiga degan ee beeralayda la gaarsiin doono ayaxana lala dagaalami doono. Horeyna ay u siiyeen qaabka loola dagaalamo beeralayda Koonfur Galbeed ayaa haddii uu soo gaaro tababaro noocaasana ay haystaan lala dagaalami doono, ayuu ii sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha.
Waa tahay shir baa isagana shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo. Shirkaas yaa ka qayb galay?
Shir waxaa jiray saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey kasoo socday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed, kaas soo looga hadlayay dib u eegista qodobada qaar ee dastuurka dalka. Wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay shirka, iyadoona si toosa u furay kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha wakiilada Dr. Cali Saciid Fiqi. Shalayn waxaa soo gabagabeeyey wasiirka beeraha ee Koonfur Galbeed ayaa shirkaasi soo xiray, waxaana muddadii uu socday shirkaasi Cabdirasaaq uu ka qayb galayay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, oo iyaguna kulan gaara ka yeeshay oo qodobada qaar falanqeeyey. Marka ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan sida dhallinyarada, haweenka, codayaasha dhaqanka, culmaawdiinka ayaa kulamo gooni gooniya lala yeeshay, iyagoona afkaartooda ku biiranayay qodobada u baahan in wax ka bedel lagu sameeyo. Runtii shirkaasi si guul ah ayuu maalintii shalay ahayd kusoo gabagaboobay, waxaana runtii aada looga dooday qodobo qaar oo u baahan wadaxaajyo siyaasadeed. Marka dadka reer Koonfur Galbeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Baydhabana, runtii fikirkoodii ayay ka dhiibteen iyo sida ay u arkayaan in laga dhigo dastuurka dalka.
Waata Siraaji, waxaad sheegtay Baydhabo, deegaanada hoos yimaada gobolka Bay amase magaalada Baydhabo, in uu soo gaadhayo ayax fara badan soo gaadhayo. Waxaan ognahay Soomaaliya in uu ayu xumeelo badan uu sanadkanba uu farabaas ku hayay. Baydhabo ma markii ugu horreysay ayuxu soo gaadhayba?
Cabdirasaaqow, codkaagii aada ayuu u liitaa, imana soo gaaray?
Waa tahay, aadaan mar kale kugu celiyo, ma markii ugu horreysay Baydhabo ayaxani soo gaadhayba Siraaji?
Cabdirasaaqow.
Halow Siraaji.
Halo, si fiican.
Baydhabo ma markii ugu horreysay ayaxani soo gaadhayba Siraajiow?
Maya, sanadadii hore ayaa dhibaato fara badan ku hayay gobollada qaar ee dalka Soomaaliya. Qayb ka mid ah Koonfur Galbeed ayaa ayax uu soo gaaray. Hadda meelaha uu soo gaaray magaalada Baydhabo kamid ma ahan, laakiin tuulooyin hoos imaanaya degmooyinka Koonfur Galbeed ayuu soo gaaray. Marka markii ugu horreysay ayax uu soo gaaray ma ahan, ayax sanadadii hore dhibaatooyinka badan uu ku hayay dalka waxa uu soo gaaray qaybo ka mid ah gaar ahaan dhul beereedyada Koonfur Galbeed, Shabeellow iyo Gabgudud ayuu soo gaaray xilligaasi. Inkastoo uusan ku daahin oo dhanka iyo Ethiopia xilligaasi uu aaday, laakiin hadda waa markii labaad ayax uu soo gaaray. Marka Cabdirasaaqow, bilihii lasoo dhaafay magaalada Baydhabo waxaa si aada ugu soconayay tababaro kala duwan oo la siinayay beeraleyda iyo iskaashatada beeraleyda Koonfur Galbeed oo qaabkii loola dagaalami lahaa ayaha la'alla haddii uu soo gaaro deegaanada Koonfur Galbeed. Marka wasaaradda beeraha ayaa tabaabushaysi iyo diyaargarow weyn ugu jirtay ayaha. Marka hadda agaasimaha guud waxa uu ii sheegay in tabihii loogala dagaalami lahaa ayaxu la siiyey wasaaradda ay siisay beeraleyda iskaashatada beeraleyda Koonfur Galbeed, ismarkaasina ayaxa lala dagaalami doono. Marka waa markii labaad ayaxa uu soo gaaro Koonfur Galbeed.
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Siraaji Saxaaq, wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama magaalada Baydhabo. waa tahay dhegaystayaal, wali waxaa dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda wararka ee radio muqdisho alaaba subax kasta markay saacaddu tahay 8:00 subaxnimo aad kala socotaan. Mar kale ayaanu idin leenahay subax wanaagsan. dalka Maraykanka, dhegaystayaal, waxaa ka dhacday doorasho dhex martay labada xisbi ee ka jira dalkaasi, waa Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. waxaana kala hogaaminaya labada xisbi madaxweynaha uu xilkiisu dhammaaday Donald Trump iyo sidoo kale Joe Biden. labada xisbi ayaa waxa dhex maray iyadoo dalkaasi ka mid yahay dalalka uu faraha baas ku hayo xanuunka COVID-19 tartan adag baa dhex maray. hase yeeshee, markii dambe gobollo badan ayaa lagaga adkaaday xisbiga talada haya ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Mr. Donald Trump. haddaba goor dhoweyd ayaan khadka telefoonka ku wareystay wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama dalka Maraykanka Cabdixakiin, ayaan waxaan weydiiyey xilliga sida rasmiga loogu dhawaaqi doono doorashada Maraykanka iyo Soomaalida ku xidhan ku nool dalka Maraykanka sida ay isugu xidhan yihiin iyo guud ahaanba xaaladda Maraykanka. Cabdixakiin, soo dhawow.
wali majitadii si rasmi ah looma dhawaaqin, laakiin shaqadii iyo buuqii iyo wixii uu yaraaday dadku hadda shaqooyinkooda ay aada ugu laabteen waxyaalaha aad iyo aad dad ku soo weydiinaya waxaa ka mid ah saameyntii dadka uu ku reebay madaxweynihii hore hadda talada kasii degaya madaxweyne Donald J. Trump
Ismaaciil madaxweyne Donald Trump oo hoggaaminaya xisbiga jamhuuriga dabcan u doorashadii waa lagaga guuleystay sida la sheegay laakiin si rasmi ah looma shaacin laakiin shalay wuxuu shaqada ka ceyriyay xogayihii gaashaadhiga maxay ka dhigatay arrintaasi
waa sax horeyaa gaashaandhigu horta dalka maraykanka waxay isticmaalaan ereyo sida soomaaliya oo kale ninka dhammaanta shaqada uu ka fariisiyey qoraal uu soo dhigay marka twitterka ayuu ku sheegay inuu shaqada ka fariisiyey wasiirka gaashaandhigga dalka maraykanka dabcan weli isagaa qolka qalinka iyo isagaa weli warehouse iyo guriga cad isagaa kuxitaa isagaa ku sugan wuuna ka sharciya markii dalka la weydiiyey wuu ka fariisin karaa waayo marka hore waa isagaa doortay oo dabcan wuxuu ka mid ahaa golihiisa wasiirada marka qoraal uu soo dhigay maxaa ku dhahaa barsa twitterka ayuu shaqada kaga erabiyey hoyaa gaashaandhiga mark esper ninka lagu magacaabo taasina waxay qaar ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa cambaareeyey durbadiiba olow la dhihi karo waa minaha xilka uu ka qaadi karaa laakiin wax weyn ma soo kordhinayso oo dee asagiibaaba hadda lagala wareegayaa xilkii haddii eber raali ka noqdo bish janwari
waa tahay cabdixakiin oo maraykan ayaa joogtaa soomaalida badan maraykanka ku nool iyo aan dhahoba guud ahaanba dada dalalka caalamka qurbajoogtoodu waxay aad u taageerayaan oo ay jecel yihiin mar kasta ay una jireen waxaanu taageersannahay oo ha guuleysto jo biden waa hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga doorashadiina ku soo baxay maxaa sababay in ay dadku ay taageeraan xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga jamhuuriga mar kasta ay yidhaahdaan ma taageersanin xumaan ay u hayaan ama si xumaan laga arkimiyaa Donald Trump
markaan aan laba kula qaadno horta xisbiga jamhuuriga iyo Donald J. Trump waa kala labo dabcan hase iyagaa doortay oo iyagaa soo nomaladgeliyay uu magacooda ku socdaa laakiin waxyaalo badan oo xisbigu uusan raalli ka ahayn asaga laftigiisu waa ku dhaqaaqay bay dadku dhahaan hadda tusaale ahaan hadda ninkan uu ka ceyrsheeyada shaqada ka joojiyey oo kale sababaha uu shaqada uga joojiyey waxaa la sheegay inuu maxaa ku dhahaa dhowr bilood ka hor ay isku dhaceen markuu u diiday qorsho uu dadka mudaharaadayaasha ah inuu u adeegsado ciidamo uu kohon ka hor yimid sidaa darteedna uu shaqadii uu ku eereeyey inuu ka amar diiday marka xisbiga jamhuuriga inta badanba waa dhinac oo dadka soo galootiga ah inta badan kama ay wanaag sheegtaan halka xisbiga dimuqraadigu inta badanba ay dadka soo galootiga iyo dadka maxaan ku dhahaa diimaha kala haysta iyo dadka kala duwan iyo dadka ka kaleba ay minaha ay iska dhex arkaan waxaa marka la dhihi karaa xisbiga dadka madowga iyo dadka soo galootiga iyo dadka islaamka iyo dadka bay soomaalidu la mid yihiin sidaa darteed bay waxay tiraahdaa dadku muurta meesha iyo soomaalidu meesha u roonba iyada inkastoo dadku uu dimuqraad yahay oo qofku cid rabo uu dooranayo hadda sanadkan mala arkayo soomaali badan oo xisbiga republicanka u oolanaysa haddana qofku qof kasta meesha uu isleeyahay asaga waa la saxan tahay oo uu dooranaya soomaaliduna waxay la mid tahay bulshooyinka afartan boqol iyo dheeraadka milyan bay lamid tahay oo dee qof walba wuxuu leeyahay choice asaga ama dookh asaga uu gooniya iyo meesha uu dantiisa ka arka hase ahaatee dadka ama u coday xisbiga dimuqraadiga ama u coday xisbiga jamhuurigaba soomaalidu waxay kala mid tahay dadkaas dalkuna sharci buu leeyahay oo dabcan dee madaxweyne yimid iyo madaxweyne jooga iyo madaxweyne imaam
kaasi wuxuu ahaa wariyaha warbaahinta qaranka cabdixakiin ismaaciil cabdi oo ku sugan dalka maraykanka aalaabana warbaahinta qaranka halkaasi uga soo warramo goordhow idiinka warramayay doorashadii dalka maraykanka goordhow barnaamijku hawada ayuu ka baxayaa gebagaba ayuu ku soo dhow yahay balse qodobada wararka caalamka ugu doorka roon waxaa soo koobaya saaxiibkay oo stuudioga igula sugan cabdikariin aadan xuseen cabdikariin ogaysiis cabdikariin
mahadsantahay cabdirasaaq wararka ugu waaweyn ee caalamka waxaa ka mid ah shirkadaha daawooyinka soo saara ee la yidhaahdo Pfizer ayaa sheegtay in tallaalka looga hortegayo cudurka covid 19 ay ka shaqaynayaan inuu wax ku ool yahay 90% sidoo kale waxaa la sheegaya cabdirasaaqow in la ogaaday natiijada oo tijaabo hordhac haatan la sameeyey khubarada caafimaadka ayaa waxay kaloo soo dhaweeyeen guusha tallaalkani markaas la ogaaday kumanaan qof oo markaas lagu tijaabiyey. waxaa kaloo jirta in ay ku macneeyeen midka xakin kara faafinta cudurkani, si kastaba ha ahaatee tallaalkan ayaa u baahan inay mas-uuliyiinta ay ansixiyaan. Pfizer ayaa iyo shirkadda ay wadaag yihiin ee Jarmalka ee lagu magacaabo BioNTech ayaa sheegtay ilaa iyo Cabdirasaaq oo ilaa iyo hadda aysan heli karin wax oo walaacyo ah ama aysan doonin in markaas ay amniga ay khuseyso arrintaasi oo la xiriirta tallaalkani. Sidoo kale waxaa la filayaa in ay ansixin doonaan ama ay u raadinayaan in la ansixiyo daawadaasi dowladda Mareykanka oo maadaama ay ugu weyntahay dowladaha oo arrintani COVID-19-ka ay aada ugu mashquuleen, sidoo kalena uu dad badan u kalahay. Cabdirasaaq waxaa kaloo jirta haddii la ogaado labadan shirkadood ay qiyaasta in ay sanadkan ay diyaariyeen ugu yaraan 50 million oo dhibcood oo talaalka ah, waxay noqon doontaa oo ama la siin karo 25 million oo qof. Kadibna waxa ay sanadkan 2021 soo saari doonaan 1.3 billion oo dhibcood oo markaasi dadka looga hortagay cudurka COVID-19 oo si loogu diyaariyo. maanta ayaa waxaa kaloo ugu weyn waa maalinta ugu weyn ee saynisyahanada iyo kuwa bini-aadamka khuseeya ee khubarada ah waxa ay sidaa kaloo ay sheegeen ninka lagu magacaabo Alberto Porta oo ah guddoomiyaha iyo madaxa fulinta shirkadaasi ayaa arrintan ku dhawaaqay oo sheegay in 2021 ay arrintani ay soo saari doonaan 1.3 billion oo dhibcood. madaxa fulinta shirkadaasi Boeing Ugar Sahin ayaa isna sheegay oo Reuters u sheegay in markaas tallaalkana uu yahay marka qof lagu siiyo uu shaqayn karo ilaa iyo in muddo ah oo 1 sano ah uusan dhicin. sidoo kale wararka ugu weyn caalamka ayaa waxaa ka mid ah Sacuudiga iyo Jarmalka ayaa shalay toosnina waxay ku heshiiyeen in baahida loo qabo in laga hortago dhammaan baa noocyada argagixisada ama xagjirnimada ay markaasi ay ka hortagaan iyo heshiisku wada galeen sida ay qoreen wakaaladaha wararka waddanka Sacuudiga. sidoo kale Cabdirasaaq waxaa kaloo jirta in ay markaasi intii laga guda jiray ay arrintan la soo saareen oo telefoonada laisugu dirayay Angela Merkel haweeneyda oo haysata waddankaas Jarmalka iyo Boqor Salmaan waxay kaloo caddeeyeen oo cambaareen adagna usoo jeediyeen weeraradii argagixisada ee dhowaan looga fuliyey Faransiiska iyo Austria. sidaa la socotaba 3 qof ayaa lagu dilay weerar mindi ah oo loo adeegsanayo oo lagu qabtay kaniisad ku taalla magaalada Nice taasoo dhalisay arrintii nebiga sallallahu calayhi wasalam koonfurta waddankaasi Faransiiska Oktoobar 1919-keeda iyo halka caasimadda Austria ee Vienna Dublin markaasi ay ku weerareen dad iska fadhiya baarkaasi oo magaalada ka mid ah oo ay ku jiraan oo magaalada la yiraahdo agaarka Singanlon oo ah ayna ku dhinteen weeraran 4 qofood. Boqor Salmaan ayaa wuxuu kaloo carabka ku adkeeyey mowqifka boqortooyada oo si adag u cambaareeyey arrintaasi in ay ka hortegi doonaan. warka ugu dambeeyey ee caalamka Azerbaijan iyo Armenia ayaa arrintooda waxay maraysaa diyaar dagaal ayaa ay leeyihiin ayaa ciidamada militariga ee dalkaas Ruushka ayaa lagu soo riday gudaha dalkaas Armenia, gaar ahaan meel u dhow xuduudda Armenia iyo ay la leedahay waddanka Azerbaijan. arrintan oo dagaalkani oo muddadan dambe uu soo kordhayay ayaa Cabdirasaaq xadda cali militariga waddankaas dalka Ruushka ayaa sheegay in ay shil ay ahayd arrintaasi ay ku dhinteen 2 ka mid ah shaqaalaha diyaaradaasi halka ay mid kalena uu ku dhaawacmay. diyaaradaasi oo ahayd nooca qumaatiga u kaca ee la yiraahdo MI-24 ayaa gantaal lala helay kadibna halkaasi ay ku burburtay. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Azerbaijan ayaa sheegtay mas-uuliyiinta weerarkaasi waxa ayna raaligelin ka bixisay dhacdadaasi. wasaaradduna waxa ay sheegtay in diyaaradaasi ay si khaldan ay u toogteen ciidamada Azerbaijan oo markaas ay ku sugnaayeen meel ula xuduudda Nagorno-Karabakh. Cabdirasaaq
Cabdikariin, aad baad u mahadsan tahay intaamadkiicii. waxaa jecelahay waxa lagu gumaystay baad tiri 900 inta wada COVID-19 ay khubaradaasi ay xireen. ma markii ugu horeysaba 900 baa dhiban? ma markii ugu horeysaba?
waa markii ugu horeysa oo la sheego oo arrintan ay soo saartay shirkadaasi iyo dowladaha kale qaarkood ayaa shirkadaa tijaabiyey. khubaro badan oo caalamka ku nool oo khuseeyay arrimaha sayniska iyo bini-aadamnimada ayaa isku howlay arrintani. waxay kaloo sheegeen in sanadka soo socda 2021 ay 1.3 million oo dhibcood ay soo saari doonaan haddii ay Mareykanka u ogolaado.
aad baad u mahadsan tahay Cabdikariin Ogeysiis. Cabdikariin كرين آدم حسين عبد كرين وقيسيس أيوة هاي قلقت قادنا يبرامج كيف فقدات وركا أنا جونا وحنا هاي عبد الرزاق حاج سليمان سيدوك على فرس مذا وحكوشرا دقائق سيدوك على عبد السلام مختار تن إيه أنت نزجوي ما دونا برامج كم برامج كحقة وحنا ذكرك تجينا سيدا إيوه نبض قريب
بالليل هاتيو.